สติคือความระลึกได้สติปัฏฐานคือวิธีตั้งสติให้เป็นไปเพื่อสมาธิที่จะตั้งสตินั้นท่านบอกว่ามี4อย่างเรียกว่าที่ตั้งมีกายเวทนาจิตธรรมกายร่างกายของเราเวทนาก็ความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็อาการที่รับรู้จิตของเรามีอาการหลายอย่างบางครั้งมันก็ง่วงบางครั้งก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็หนักอกหนักใจบางครั้งก็สว่างนี่รวมเข้ามาในคำว่าจิตทั้งนั้นส่วนธรรมนั้นเป็นธรรมที่เราจะเจริญและที่เราจะละเวลาเราทำสมาธิ3ข้อแรกสำคัญมากก็มีกายก็เรากำหนดดูลมหายใจมีเวทนาก็พยายามดูลมหายใจของเราให้มีความสุขเกิดขึ้นมาส่วนจิตของเราต้องอยู่พร้อมกันกับลมหายใจเข้าออกไม่ให้หนีไปไหนก็ระลึกอยู่เสมอแล้วก็มีอาการอีก2อย่างก็มีสัมปชัญญะความรู้ตัวถ้าอาตาปะคือความเพียรตั้งใจว่าจะทำให้มันดี3อย่างนี้กายเวทนาจิตต้องอยู่ด้วยกันกับลมของเราลมแรกก็กำหนดให้มันสบายเลือกเอาจุดใดจุดหนึ่งในกำหนดที่ปลายจมูกก็ได้ที่กลางหน้าอกก็ได้นี่เหนือเสือก็ได้แล้วแต่ว่าเราถนัดจากนั้นเราก็ดูนี่หน้าที่ของสัมปชัญญะก็ดูส่วนสติก็ระลึกอยู่เสมอไม่ให้ไปดูอื่นไม่สนใจในเรื่องอื่นสนใจในเรื่องของลมอย่างเดียวและความสบายของลมถ้าเราไม่สบายเราก็ใช้ความเพียรถามตัวเองว่าแบบไหนจะเป็นที่สบายนี่หน้าที่ของอาตาปะถ้าอยู่ตรงนี้ไม่ไปอื่นคือที่บอกว่าดูกายเวทนาจิตไม่ใช่แค่นั้นดูกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตหมายความว่าดูเฉพาะกายที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดถึงว่ากายของเราอยู่ในโลกนี้คนอื่นเขาว่าสวยไหมเรื่องงานที่จะทำร่างกายไหวไหมเราดูเพียงแต่ว่าความเป็นกายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพอแล้วเวทนาก็เช่นเดียวกันปัจจุบันเราก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเรื่องอดีตบ้างเรื่องอนาคตบ้างเราไม่ได้ถึงว่าเรื่องอดีตอนาคตเรื่องของโลกตัดออกหมดได้ก็เราไม่ได้ดูกายในโลกไม่ได้ดูเวทนาในโลกไม่ได้ดูจิตในโลกเราดูในเรื่องของมันเองโดยเฉพาะถ้าว่าเราเฝ้าอยู่ตรงนี้ถ้ามันเกิดพลาดจากกันเราก็พยายามให้มันรวมกันเข้าก็สัมปชัญญะก็รับรู้อยู่ว่าอยู่หรือไม่ถ้าไม่อยู่ก็ใช้ความเพียรให้มันอยู่จนได้ในอยู่ให้ติดต่อไปเรื่อยๆในหน้าที่ของสติคอยระลึกไม่ลืมว่ามีงานที่จะให้อยู่ร่วมกันให้ร่วมกันด้วยความสบายด้วยก็เมื่อมีความสบายในลมแล้วก็พยายามแผ่ความสบายนั้นให้มันทั่วตัวให้นึกถึงว่าลมหายใจเข้าออกมันเข้าออกทุกคุมขนมาใช้เฉพาะที่ช่องจมูกคำว่าลมในที่นี้ก็ความรู้สึกในร่างกายที่พัดไปพัดมาหายใจเข้ามันจะแล่นทันทีเลยจากหัวไปถึงเท้าเท้าไปถึงหัวถ้าตั้งสัญญาไว้แบบนี้แต่ความสบายพอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็แผ่ออกไปให้มันทั่วตัวแต่ความรู้ของเราให้ทั่วตัวนี่กายเวทนาจิตอยู่ด้วยกัน ที่ท่านอธิบายให้แยกกันนั้นเพราะเวลามันไม่สบายมันไม่อยู่ด้วยกันมันอยู่คนละทางมันก็ต้องถามว่าปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ที่กายไหมหรืออยู่ที่เวทนาหรืออยู่ที่จิตเรื่องของกายแล้วก็ดูลมอีกอาจจะมีช่วงไหนช่วงหนึ่งที่ลมไม่เดินเราทำสักเท่าไหร่ทำไม่ได้ใช้ความละเอียดแล้วก็ดูให้ละเอียดเวทนาก็เช่นเดียวกันฝืดเข้าฝืดออกฝืดเข้าฝืดออกไม่ได้ถามว่ามันแบบไหนเป็นที่สบายของเราแต่คำว่าสบายไหนนี่มันสบายได้แค่ไหนท่านบอกว่าความสบายมันซาบซ่านทั่วตัวได้ถ้ากายไม่ปัญหาเวทนาไม่เป็นปัญหาก็กลับมาดูจิตท่านบอกว่าจิตยังมีสามอย่างคือจิตที่หดหู่ถ้าถามตัวเองทำยังไงฉันจะให้ใจของเราแช่มชื่นขึ้นมาบางทีอาจจะอยู่ที่การเปลี่ยนลักษณะของลมก็ได้แต่บางครั้งก็ต้องวางเรื่องของลมแล้วก็เอาอารมณ์อื่นเข้ามาที่จะทำให้จิตใจของเราแช่มชื่นขึ้นมานึกถึงพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้เกิดศรัทธาขึ้นมาว่าพระองค์เป็นคนพิเศษคิดดูสิทุกวันนี้มีคนอย่างพระองค์บ้างมีไหมยศถาบรรดาศักดิ์เต็มไปหมดเลยอำนาจเต็มไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกพร้อมหมดเลยแต่ท่านสละทิ้งไม่สนใจกับใครออกป่าแสวงหาโมกขธรรมกลับมาเมื่อสำเร็จแล้วเวลาสอนไม่ได้คิดค่าสอนมาค่าคำเนียมนะธรรมเนียมท่านทั้งหมดใครอยู่ที่ไหนที่ควรจะสอนท่านไปที่นั่นนะมีใครสักกี่คนในโลกนี้ที่ทำงานได้นี่เป็นศาสนาของเราเป็นครูของเราเราก็โชคดีเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติตามธรรมของพระองค์และธรรมของพระองค์เราที่เราสวดทุกวันสวาคาโตภากวตานธรรมโมธรรมที่ตรัสดีแล้วก็ความหมายของพระธรรมมันยังทรงตัวอยู่ไม่เคยล้าสมัยมันทันกับกิเลสทุกอย่างไม่ว่ากิเลสของคนสมัยนู้นคนสมัยนี้มันกิเลสเหมือนกันธรรมก็เหมือนกันคงเส้นคงวาเป็นธรรมที่ท่านว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดก็ให้เราทำทานเสนภาวนาหรือทำเสียงสมาธิปัญญาตั้งแต่พื้นไปถึงยอดมันก็งามทั้งนั้นอ่ะแล้วก็โชคดีเรามีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมนี้ได้แล้วเรามีพระสงฆ์อริยสงฆ์เป็นผู้รับรองว่าคำสอนของพระองค์ไม่มีผิดไม่มีพลาดพระองค์ไม่ได้โกหกใครที่ท่านบอกว่ามนุษย์เรามีโอกาสที่จะสร้างความสุขได้จนถึงขั้นพ้นจากทุกข์ได้ทั้งอมตะสุขอมตะธรรมเป็นความจริงที่ถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจของเราแช่มชื่นขึ้นมาอารมณ์ที่ขุ่นมัวแล้วก็วางซะอารมณ์ที่หดหู่ทิ้งซะแล้วกลับมาดูลมได้ทานดอกของงามถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านไปคิดนู่นคิดนี่เป็นห่วงหน้าห่วงหลังว่าต่อไปอนาคตเราจะเป็นยังไงสถานการณ์โลกมันน่าวิตกวิจารณ์ก็ว่ากันไปนี่ใจฟุ้งซ่านทำยังไงก็ดูลมให้หนักแน่นเข้ามาอีกนี่อย่างหนึ่งถ้าไม่ได้ผลก็เอาอารมณ์อื่นเข้ามาการพิจารณาอย่างเช่นนึกถึงความตายความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จะเป็นเพราะโควิดหรือเพราะอะไรมันเป็นไปได้ตอนนั้นน่ะไอ้คำว่าตายนี่มันไม่ใช่เพิ่งจะมามีเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทั้งนั้น ไม่เร็วก็ช้าไม่ช้าก็เร็วถ้าเราพร้อมไหมถ้าเราจะพร้อมตายที่จะตายนั้นก็ต้องทำยังไงต้องภาวนาไอ้เรื่องอารมณ์ที่จะเข้ามาขัดขวางนั้นจะเอากับมันทำไมเท่งมันซะถ้าพิจารณาแบบนี้มาสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตถึงจะไม่ถึงตายถ้าจะมีปัญหาอย่างนั้นปัญหาอย่างนี้จิตของเราก็ว่ากันไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังวางแผนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปัญหาในอนาคตมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่แน่โอกาสที่จะมีสิ่งที่เผ็ดคาดไปมีมากต่อมากเราจะเตรียมตัวยังไงก็ต้องเป็นผู้มีสติผู้มีสัมปชัญญะผู้มีปัญญาแล้วคุณธรรมเหล่านี้เราจะเอามาจากไหนก็จากการภาวนานี่แหละนี่เป็นวิธีดีที่สุดที่จะเตรียมตัวสำหรับอนาคตถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจของเราก็สงบลงในอย่างหนึ่งถ้าจิตของเรามีอะไรถ่วงไว้ท่านจึงเอาสติปัฏฐานตัวที่สี่ก็ทำมาพิจารณารวมไรท่านบอกว่าพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นเช่นเราอยู่ที่ในใจของเราอดไม่ได้ที่ต้องคิดเรื่องการเรื่องงานหน้าที่การงานของเราอย่างนั้นอย่างนี้ทางโลกเราเลยนึกถึงว่างานข้างโลกมันมีจบที่ไหนมีสิ้นสุดที่ไหนถ้าจะรอให้งานเสร็จแล้วฉันค่อยมาภาวนารอจนตายก็ไม่เสร็จไม่มีโอกาสที่จะภาวนาได้ต้องรู้จักวางจึงมาพิจารณาให้ใจของเราวางไม่สานต่อความเครียดเหล่านั้นพิจารณาให้เป็นธรรมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปธรรมดาเรื่องโลกธรรมก็เรื่องธรรมดาดีบ้างไม่ดีบ้างจนเราเกิดนิพพานไม่ถึงกับขาดทีเดียวแต่เพียงแต่ว่าพอที่จะวางในปัจจุบันนี้นะให้กลับมาดูลมหายใจในปัจจุบันก็ไปเจออานิจจังก็ทุกข์และอนัตตาหลายสิ่งหลายอย่างในโลกที่เราบังคับบัญชาไม่ได้เราจะเอาความสุขมาจากไหนเอาความสุขจากงานหรือในเรื่องของงานแล้วก็ให้งานทำงานย้ายงานมาทำเราเราต้องมีเวลาที่จะปลีกตัวเอาเรื่องของเราจริงๆแต่ว่าเรื่องงานนั้นในขณะนี้ถือว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราก็สภาพจิตใจของเราดีหรือไม่ดีพอพิจารณาจนวางได้นั่นเรียกว่าใช้ธรรมเข้ามาแก้ไขแล้วก็มาดูลมประคองจิตไว้กับลมเมื่อเราทำอย่างนี้ได้ท่านบอกว่าสติปัฏฐานทั้งสี่มันจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกายก็อยู่ตรงนี้เวทนาก็อยู่ตรงนี้จิตก็อยู่ตรงนี้คุณธรรมฉันมีสติมีความเพียรมีสมาธิก็อยู่ตรงนี้จากเราจึงจะเป็นหลักฐานของตัวเองได้จะเป็นฐานที่มั่นคงได้นี่เรียกว่าใช้สติให้ถูกต้องเพื่อใช้เป็นสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิโดยซ้ำก็สม่ำเสมออยู่เรื่อยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปพอดีคงเส้นคงวาเป็นสมาธิที่พร้อมด้วยความรู้ตัวก็สมาธิที่สงบแต่ไม่รู้ตัวนั้นใช้ไม่ได้โมหะสมาธิที่เรามีทั้งสติด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวด้วยอาตัปปะคือความเพียรด้วยนั่นเป็นสมาธิที่รู้ตัวสงบนิ่งแต่รู้ท่านที่เหมือนนายพรานออกป่านายพรานก็ต้องทำใจให้สงบไม่งั้นสัตว์จะผ่านไปไม่ได้ยินแต่ถ้าเราไม่สงบสัตว์ก็จะได้ยินเสียงของเราก็หนีไปทีนี้เราจะสงบอย่างเดียวเดี๋ยวก็หลับต้องสงบด้วยต้องรู้ตัวด้วย รู้รอบหมดเลย360องศารอบตัวสัตว์ตัวไหนเข้าผ่านเข้ามาในรัศมีของเราเราจะได้รู้ทันนี่ปัญญาของเราที่จะจับได้ว่ากิเลสตัวไหนมันผ่านมาที่จะเริ่มก่อตัวขึ้นมาถ้าใจของเราสงบจริงแล้วก็สว่างด้วยเราจะเห็นแต่ไกลแล้วพูดถึงอีกอย่างนึงก็เห็นแต่เริ่มแรกเริ่มที่จะก่อตัวขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีจัดการกับมันได้ทันทีนี่สมาธิที่เป็นใบเพื่อปัญญาเพื่อความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเราพยายามปฏิบัติให้ถูกหลักของท่านก็หลักของท่านอากาลิโกจริงตลอดกาลไม่ใช่เฉพาะกาลนู่นกาลนี่ทีนี้ถ้ามันจริงขึ้นมาในจิตใจของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งพระธรรมด้วยทั้งเราด้วยว่าเรามีความจริงไม่ใช่เฉพาะจริงนะมีความสุขที่อะไรเข้ามาแตะต้องไม่ได้ทำลายไม่ได้จึงเป็นสิ่งที่น่าทำทุกวันคนอื่นก็ทำให้เราไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนเรามีโอกาสตอนนี้เอาเลยให้มันรู้ให้มันเห็นมันเป็นขึ้นมาก็จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานของเราแต่ความสุขอันนั้นความดีอันนั้นก็จะแผ่ออกไปไม่มีขอบเขตอย่างหลวงปู่มั่นเคยพูดไว้ความดีไม่มีโทษนั่นแหละดีแท้การปฏิบัติเป็นเนี่ยดีแท้